Campus FM vi presenta il Kotra u jien, organizzata mill-Aqda tal-Malti fuq il-lingwa Maltija u l-esperjenza li tikter bil-Malti.
Nilqawkom għal din it-tielet laqgħa tagħna fis-sensiela Malti li semmejniha l-Kotrawjien, organizzata mill-Aqda tal-Malti Università. Kif taraw għal din il-laqgħa u forsi wkoll smajtu, ħajkonna lil Prof Joe Brincat, kap tad-Dipartiment tat-Taljan fl-Università ta' Malta li se jmexxi din it-taħdida, u mbagħad se jkun hemm bħala kelliema għandna lil Prof Joe Friġġieri, filosfu, poeta u prożatur, lil Vincent Vella, drammaturgu u prozatur u kif ukoll fl-aħħar mhux inqas il-Franz Sammut romanzier. Lil dawn kollha nirringrazzjawhom tal-li laqgħu l-istedina tagħna u nirringrazzjaw ukollilkom illi ġejtu għal din it-tielet taħdita. Nittamaw li tkun taħdita interessanti b'ħatnejn l-oħra li għaddew u nħalli f'idejn Prof Brincat biex jiftaħ it-taħdita.
Grazie, grazie tal-liġejtu, nishtiq ovvjament ma naħsibx li hemm għalfejn introduzzjoni tal-speakers li għandi miegħi, huma kollha magħrufin ħafna. Ikolli ngħid ukoll li verament hekk intom fortunati li għandkom rappreżentanti propju ewlenin għax kemm Joe Friġġieri, kemm Franz Sammut u Vincent Vella għandhom in-niċċa tagħhom fil-letteratura Maltija. L-istil ta' Joe Friġġieri huwa stil iżjed mexxej, iżjed umoristiku. Dak ta' Franz Sammut ma nafx toġbux il-kelma, jiena narah bħala stil pjuttost robust, robust, rifless ħafna. Franz Sammut għamel li kien l-impressjoni li huwa awtur li qabel jiktiba l-kelma jaħseb almenu fi tliet kelmiet bħat teżawrus u mbagħad jagħżel l-waħda li hija propju l-iżjed waħda indikata għal dak it-tip. It-tielet speaker, Vincent Vella, jiena nafu iżjed bħala awtur bil-lingwa Angliża. Allora f'dak is-sens huwa tajjeb illi jkollna rappreżentant tal-kitba bl-Ingliż għal Malta għax sa fejna fien wara Francis Ebejjer ma tantx kellna koltivazzjoni ta' din l-espressjoni illi hija importanti ħafna. Mhux biss għax l-Ingliż huwa l-lingwa internazzjonali llum, imma l-Ingliż huwa waħda mil-lingwi ta' Malta. Jiena ma nafx li jażlu lili bħala speaker, però nimmaġina naħseb illi anki biex nirrappreżenta l-kitba bit-Taljan. Illi llum il-ġurnata forsi hija pjuttost eklissata, però nixtieq nassigurakom illi għataw min jikteb bit-Taljan. Jiena ppubblikajt mill-inqas tliet kotba fl-Italja u ħafna ħafna artikli u jekk tridu tqisu l-preżenza tiegħi hawn mhux biss bħala president ta' din is-seduta imma anke bħala rappreżentant tal-kitba bit-Taljan naċċetta. Ejja ngħidu hekk għax fil-fatt it-Taljan huwa l-ħolqa li taqgħadna mal-passat, m'għandniex ninsew il-fatt illi għaw Malta kienna produzzjoni ta' kitba bit-Taljan għal ħafna sekli. Allora, jiena naħseb illi din hija propju r-rikkezza ta' Malta. Il-Malta illi hija pajjiż plurilingwi, fis-sens illi għandna storja lingwistika interessanti ħafna, propju għax tpoġġi fuq ħafna saqaj, bħal-mejda solida, u naturalment iżjed mal-mejda jkollha saqaj iżjed tkun solida, mhux veru, mejda tal-biljard naħseb hija l-iżjed waħda solida li hawn mill-inqas għandha sitta jekk mhux tminja sa. Insomma, l-argument huwa propju l-kitba b'lingwa. Ovvjament lingwa kitba bil-forsi tkun xi lingwa, mhux veru. Però aħna meta ngħidu biex meta naslu biex nikdbu, irridu nagħżlu kif se nesprimu ruħna. L-ewwel kelma, l-ewwel domanda li nixtieq insemmi li nixtieq nagħmel il-kelliema li hawn madwari. Fil-fatt, mhijiex għaliex jikbu bil-Malti kif għandi suġġerita hawnhekk, imma għaliex jikbu fl-ewwel każ. Nippremetti ovvjament dejjem li hawn Malta huwa impossibbli li ssir sinjur bil-kitba. Jiġifieri l-aspett ekonomiku naħseb illi aħjar ninsof, ma naftaqblux miegħi. l-aspett ekonomiku lilna ħafna ħafna ħin biex tik jina personalment kull ktib li ktibt ħad 8 snin mill-inqas. Jekk ngħidu lil xi business plan dak li tieħu minnu ħares jibqa' bħal onestofi ġifieri, ma allura John Frigieri għal fejn tiktab int? Tikteb għalik innifsek jew tikteb għall-pubbliku? Dik hija naħseb il-problema.
Grazzi ħafna. Ġew Brinkat forsi ma għadilkomx li huwa l-awtur ta' storja tal-lingwa Maltija, 1000 sena ta' storja, illi kif forsi xi wħud minnkom jafu hija l-aħjar storja tal-lingwa li nkitbet sal-lum. Għamil punt ġew li naħseb li hu tajjeb. Ma tantx hija importanti wisq għalina fil-kuntest fejn qegħdin bliema lingwa nikdbu. Jina l-ewwel ktieb li ppubblikaw li minn Vita e Pensiero ta' Milan kien bit-Taljan. U t-tieni ktieb li ppubblikaw li mireva kien bl-Ingliż. Daw kienu żewġ kotba filosofiċi. Jiġifieri l-ewwel ktieb kien ibbażat fuq it-teżi li għamilt meta ħadt id-dottorat mill-Università ta' Milan, allura ħareġ bit-Taljan f'kullana prestiġjuża Vita Pensiero. U t-tieni ktieb kien ibbażat fuq it-teżi li ktibt biex nieħu t-tieni dottorat mill-Università ta' Oxford u dak nkiteb bl-Ingliż u ġie pubblikat minn Mireva bl-Ingliż ukoll. Però mbagħad fejn tidħol il-kitba kreattiva, xina nagħmel distinzjoni bejn il-kitba akademika jew xjentifika u l-kitba kreattiva. Issa naf jekk noqogħdu nfettqu insibu li f'kull tip ta' kitba hemm il-kreattività u hemm l-immaġinazzjoni, ma aħna mhux qegħdin hawn biex nagħmlu diskorsi akademiċi profondi, mhux hekk qegħdin hawn iktar biex nagħmlu taħdita bejn il-ħbieb. Allura naħseb li tifhmuni meta nagħmel dik id-distinzjoni issa jiex eżatt kif għandha ssir, jiex meqjusa biżejjed, għandix nirraffinawha iżjed, ma nafx, però jien irrid nagħmel dik id-distinzjoni bejn il-kitba akademika xjentifika fuq naħa u l-kitba ejja nsejħula kreattiva, letterarja, termini vagi, ma nifmux qed ngħidu fuq l-oħra. U nsib illi fil-kitba kreattiva jiena dejjem ħassejt li kelli nesprimi ruħi bil-Malti. Dan ħanajdu mill-ewwel ma nqisux li hu ximertu, imma ninserta li inħossni iktar komdu jew ispirat meta inħoss xi darba rarament il-ħtieġa jew l-ispirazzjoni li nikteb li nesprimi ruħi bil-Malti. Fil-poeżija jien għandi żewġ kollezzjonijiet ta' poeżija, waħda intervalli li tkopri 20 sena u l-antoloġija l-oħra il-ġabra tiegħi jisimha kadenzi li tkopri sentej. Il-poeżija ta' kadenzi ktibtom kollha meta kont visiting research scholar fl-Università ta' St. Andrews bej ħaġa oħra. Mbagħad għandi l-ġabra tal-ħajku, mit ħajku. Barra dawk ktibt anki drammi li saru it-Teatru Manuel u għandi 3 kollezzjonijiet ta' drammi. Il-kotba li referra għalihom ġew, wieħed minnhom l-istejjer tar-Roni illi mingħajr ma ridt u forsi lanqas mingħajr ma xtaqt kien l-iktar ktieb li imbieħ. Sempliċement għaliex daħal f'xi skejjel, daħal f'xi skejjel. U mbagħad naturalment ix-xogħol l-ieħor li għall-qalbi ħafna li huma ix-short stories, in-novelli. Novella bil-Malti mhijiex novel bl-Ingliż. Novel bl-Ingliż huwa rumanz. U li mgħallem tar-rumanz f'Malta huwa Franz Ammut. Allura dak jista' jkellimkom iktar fit-tul fuqu. Jiena sal-lum għadni ma ktibtx rumanz, nammira ħafna li min jikbu, forsi għax naħseb li rumanz huwa ġeneru diffiċli biex tiktbu u jrid ikollok impenn fit-tul. Jien irrid ngħid li il-forma letterarja li lili li żied toġobni hija l-forma letterarja fil-qosor. Anki l-istejjer qosra li tletta minnhom rebħu premju letterarju l-oħrajn miġburin fil-ktieb ħrejjef għal żmienna ġew tradotti bl-Ingliż u anki bil-Franċiż. U jiena kuntent ħafna b'din il-ġabra ħrejjef għal żmienna tgħidu li għaliex. Darba lil Gino Paoli kienu staqsew li hija l-iktar kanzunetta favorita tiegħek u qalhom l-aħħar waħda li ktibt. U forsi dik hija r-raġuni għaliex l-iktar li joġobni dal-ktib, ma hemm ukoll raġuni oħra illi kien l-uniku ktib tiegħi li kellu anki coverage ta' faċċata fit-Times Literary Supplement ta' Londra meta inqalep għall-Ingliż. Dik jiena qista li kienet mhux biss xi ħaġa li ta' soddisfazzjon li imma anki li qiegħdet lill-letteratura Maltija f'posta għaliex minkiteb ir-reċensjoni għamel l-ewwel tliet kolonni jitkellem iktar fuq il-letteratura Maltija u fuq il-lingwa Maltija milli fuq il-ktieb tiegħi u għamel sew. Imma il-forma qasira lili tat-tirani għaliex forsi hija leħma u ispirazzjoni ta' mument spark li jixel u jkollok dik il-ħeġġa li tiktbu u ma jħodlokx ma ddumx tkarkar fit-tul biex il-ħsieb tesprimih. Il-ktieb li ieħor bil-Malti illi wkoll kuntent ħafna bih huwa l-ewwel volum tal-istorja tal-filosofija bil-Malti. Issa qiegħed biex nispiċċa t-tieni volum, allura naslu sa tmiem is-seklu 18 u mbagħad hemm anki pjanat li fil-futur nagħmlu l-istorja tal-filosofija tas-seklu 20. Da huwa ktieb ieħor illi jieħodli żmien. U minħabba li jiena naf illi meta tidħol għall-biċċa xogħol bħalli tittimpenja ruħek fit-tul, ħafna drabi ma nieħux pjaċir nidħol għall-biċċa xogħol fit-tul. Ma' dan kollu żewġ drammi twal li ktibt, wieħed ta' tliet atti u l-ieħor ta' żewġ atti, ukoll huma żewġ xogħlijiet għall-qalbi għax kelli l-fortuna u l-opportunità li niddiriġihom jiena stess. Din hija ħaġa li interessanti ħafna għal awtur tal-palk li jara x-xogħol tiegħu jinħadem u li jkun jista' jiddiriġih hu stess. Imma fuq id-drammi jiena ċert li huwa ħafna iktar kompetenti minni li jitkellem b'inżvella għaliex għandu ħafna iżjed drammi miktubin u ħafna iżjed drammi ippubblikati. Jekk irrid biex niġbor fil-qosor il-ħsibijiet li huma ftit imxerdin u nirrispondi għall-mistoqsija li għamel il-professur Brinkat fil-bidu, għaliex tikteb? Jien naħseb li nista' nagħti żewġ tweġibiet. Minn banda tħoss id-dmir li tikteb, speċjalment fejn jidħlu xogħlijiet xjentifiċi u akademiċi. Naħseb li apparti mill-mestier tagħna, allura parti mid-dmir tagħna li minn barra li nagħlmu nippubblikaw u niktbu. It-tieni raġuni hija tikteb ukoll għall-gost. Għalhekk nerġa' nagħmel referenza għal dik id-diviżjoni li bdejt biha fil-bidu, il-kitba akademika xjentifika titlob ir-riċerka, titlob iż-żmien, titlob impenn, titlob ukoll ħafna xogħol u ta' parti mid-dover, għalkemm naturalment meta tara l-ktieb ippubblikat fl-aħħar tħoggħoż bih daqs li kieku kien ktieb jew opra letterarja. U fuq in-naħa l-oħra il-pjaċir, is-sodisfazzjon u l-gost tal-espressjoni personali bil-ħsieb li forsi xi ħaġa li tgħaddilek minn moħħok tikkomunika mal-oħrajn u tixel anki fl-immaġinazzjoni tagħhom ħsieb li min jaf kif se jiġġenera d-diwi tiegħu f'moħħ jew fil-qalb fl-esperjenzi ta' dak li jkun u tittama li dak li ktibt irnexxi li tikkonserva esperjenza li inti għaddejt minna. Għax jiena naħseb li huwa d-dmir tal-ktieb kreattiv illi jikkonserva l-esperjenza. Għall-inqas jiġbora jħall jekk tgħaddi u ma tinkitibx tisparixxi. Jekk tiktiba, allura tista' anki tgħaddiha lil ħadd ieħor u qiegħda hemm. Imbagħad min jaqra affarih kif jirreġgħexxi għaliha l-lum teorija kritika tagħmel enfasi kbira fuq il-kreattività anki tal-qarrej. Ġifieri min qed jaqra qiegħed jimpenja ruħu hu wkoll biex jinterpreta. U l-interpretazzjoni tal-qarrej qatt ma hi maħkuma jew iggvernata mix-xewqa jew mir-rieda tal-awtur.
Grazie Gio Frigini, għax verant illuminanti dana, specialment fuq l-attitudni tijak lejn il-kidba. Fransa Mut jiktab fi prospettiva iżjed lungimiranti, iżjed fittur, ħares iżjed fittur mid-dera meta jibda jikteb. Frans, titturi ċerta kuraġġ nimmaġina biex ikollok viżjoni qawwija. Però il-Frans iżjed ħaġa li nixtieq insaqsih jieni, apparti ovvjament li jista' jibda biex jirrispondi għall-istess domanda li saqsejt qabel. Meta jiktab ir-rumanz, kemm jidentifika ruħu u ma xi wieħed mill-personaġġi li mhux bilfors ikun il-protagonist jew inkella mal-personaġġi kollha li jkun qiegħed jivvinta dak il-ħin?
Fil-fatt naħseb din il-mistoqsija tista' tweġibha iktar il-mara tiegħi għax darba qed li wara snin ilha tafni jew minnha xi 40 sena. Qed li inti tikteb meta tkun irrabjata għal xi ħaġa jew għal xi ħadd veru. Tela ġibni fijaj. Toġobni ħafna il-riflessjoni li għamlet għax tenni biex inwieġeb dik il-mistoqsija tal-biża għaliex tikteb, għaliex tiktebek. Naħseb li veru, jena ikun hemm tema jew inkwetatni, jew dejqitni, jew irritatni, jew ġalitni nitmasħan, jew xi jidher li xi ħadd ma fehmiex. Hija reazzjoni. Għalxi perċezzjoni illi tkun dominanti, ti prevali fost in-nies u jiena li li tant inkwetani għax jidilli illi tkun sbaljata. Issa dan jista' jkun, ma nafx, per eżempju, fl-istorja ta' Malta jew ta' dali, tal-li modi, issa tkun l-istorja tal-lum, l-istorja attwali, ta' żmienna, illi jiena per eżempju, ħabib tagħna, soqgħod isemmi l-għax jidilni fuq ir-radju, issa laqgħetni bil-mikrofon qed nista' jinni fuq ir-radju diġà, issa xi nsemmiha. Bismu ma nafuh ukoll, għadda kumment illi jiena għax qalu bl-Ingliżi sobbija u meta ġi stejn qari bħal-Malti, għalli inti għalli naħseb għalli you feel strongly fuq kull ma tgħid. Veru, jiena għandi dik it-tendenza llum qed nixieħu u naħseb illi tal-inqas inna nafu xi ħaġa dwarna nfusna. Veru, jiena il-femi tiegħi huma dejjem daqsxejn sħan. Jiena jekk ħaġa ma pereżempju ftitilu kontu din titkellmu fuq il-futbol. Jiena ma nifhem xejn fil-futbol, allura għażi kkummentaj. Għal-saqt li għemma, ma għandix fema, ma għandix opinjoni fuq il-futbol. La, għasna, għallura għasna reġiċi, forsi egoizmu, ma jekk jiena ma nifhem fija. Idni dirli, li għawus nies fil-dinja, anzi, li jirreagġiċu għal affarijiet li ma jifmux fihom. Dik li d-dejjaqni, mux min jgħidlek isma. Ma nifimx fija din, ma tolqotnix, mux ma t-interessanix, għax jena niprofa nżomm ruħi interessat f'kollox, għaliex il-ħajja mhijiex dettall wieħed iva dettall le, naħseb li l-ħajja u d-dinja, aħjar id-dinja, ngħidu d-dinja, fil-fatt bl-arbi jgħidu d-dinja biex jifhmu din. Mhux id-dinja bħa il-globu jew il-pjaneta, f'dak is-sens, naħseb li magħmula mid-dettalji kollha, l-irqaqat kollha huma importanti, b'xi mod jew ieħor isiru mużajk, u aħna ngħixu ġo dak il-mużajk. Jiġifieri jekk jiena nneħħi tessera minn dak il-mużajk, naf inkun il-qatt nerf illi bla ma naf jien kien aktar importanti minn dawk li jiena tajthom importanza. Ma jiena naħseb li nistgħu nieġib lek il-mistoqsija hekk. Jiena nikteb biex nagħti l-fema tiegħi fuq idea, fuq kunċett. Issa m'għandix xi ngħidu, jiena qed nikteb letteratura u mhux xogħol akademiku, allura jiena ma nistax inressa il-femi tiegħi kif irressaqhom pereżempju filosfu bil-loġika bil-loġika disċiplinata li ma tiċċallax. Jiena, anzi bil-kontrarju, jiena nersaq bl-emozzjoni, jiena nilgħab bl-emozzjoni U resaqa permess tal-personaġġi. Iva, ħafna, ħafna. Fil-waqt li jena niprofa nkun oġġettiv, eh? Ma m'għandix ngħidu nkun soġġettiv. Jiena l-għana ħali tiegħi huwa li nkun oġġettiv, imma m'għandix ngħidu hawnhekk jista' qed nagħmlu striptease tal-kittieb. U darba difatti qed nisemmiha għaliex darba kont qed nitħaddet ma' ex studenta tiegħi li tajt ħafna snin waħħa wara. U li kitbet novella oġbitni ħafna lili, immensament kienet oġbitni, tina jena konnajt li tal jinti tajba, u kitbet abnom de plum, għattra ixjafek, jek nisni għamil kien. Ta' fil-li ħassejt, illi kiku ktibt abnom de plum ħajti kolla, kienu kun aħjar, issa tar twist. Għalix, li għax jitti semmejt punġu, illi jiksat ibqadijem, il-Vangelu skont San Mark. Issa jena nishtiq li tkun il-Vangelu il-ħaġa, U għalhekk li nkun dħalt għaliha u għereq klara, eh? Rajt li hemm il-pjaċir għax jiena nieħu pjaċir dinha kieku m'hemmx il-pjaċir fiha ma nagħmilhiex. M'hemmx dubju. Jien naħseb dinha tot tal-artisti kollha kieku ma hemmx il-pjaċir. Hija ħaġa edonistika. Illi jien nieħu pjaċir nikteb jiena jekk nara karta, pittur dawk li huma pitturi veri, kif jara jrid jimliha bil-linji, bit-taħsis, jiena kif nara karta irrid nimliha bil-klieb. Ġifieri jekk jiena ma jkollix tema f'moħħi, nimlija bil-klim, ma nafx bla sens jew ma jagħmilx sens jew mhux qed nitkellem fuq il-poeżija kif hija l-poeżija moderna kif jaqsmu l-klim. Dak ikun sar b'attenzjoni kbira u b'impenn u b'iskop u b'laraq tad-demm, kif staqsam dal-aħħar il-prof Jiġifieri semma Times Supplement. Dik hija il-gazzetta li jiena naqra. L-oħrajn narhom daqsxejn fuq, ma dik naqra mill-bidu sal-aħħar u feru ħadd pjaċir iltqajt mar-reċensjoni li jagħmlulu fuq il-ktieb ħrejja fa' żminietna. U qed nara dal-aħħar fil-paġna tal-ittri, kienet di derġa' mhux fil-paġni tal-kritika u tal-reċensjonijiet, għax ħafna minnhom huma saġġi tajbin ħafna. Hemm xafin ngħidilkom. Jiena nixtieq illi l-istudenti flok joqogħdu jixtru karozza aħjar minn karozza oħra li kollhom diġà jabbonaw f'daw il-gazzetti, f'daw il-ġurnali. U kien hemm qed nirreferi għal daw il-poeżiji qed jikteb dwar poeżija, dwar kritika li saret il-ċerta poeżija, u fuq kif qasam there will imqasra apostrofu da bil-L. U kif qasam T-E-T-H-E-R u apostrofi WL ġaba taħt għamel ħellu jħu ħames paragrafi biex ifissera b'mod prozaiku. Jena ma nistax ngħid li kont fint preċis għaliex għamela, għax tista' tkun soġġettiva wkoll biex ġeġġa diġà soġġettiviżmu viżavi l-oġġettiviżmu. Però jiena qatt din nixtieq kieku kważi, illi ktibthom b'nom de plum. Ħalli imma speċjalment ġo Malta fejn hawn Malta fejn in-nies huma magħrufin nafu lkoll kulħadd, u jgħu dik qala hekk għaxu jaħsibha hekk għax dak għandu skopijiet oħrajn għax għandu aġenda oħra. U ħafna drabi ma jiena aġenda waħda għandi proprjament illi nfisser ruħi. Illi nfisser x'ritt ngħid għaliex ma naqbilx ma' dak, għaliex naqbel ma' ieħor, għaliex ħafna drabi ma naqbel ma' ħadd, għaliex naħseb illi kien ikun aħjar kieku ġiet intużata perċezzjoni oħra tal-ħajja dan wara kollox. Fid-dinja kulħadd jista' jkollu raġun. Dejjem hemm raġun darba kien hemm imħallef. L-istorja toġobni ħafna jien. Kellu tnejn quddiemu u wieħed qallu inti għandek raġun. Jiġu qallu inti għandek raġun ukoll. Ġiti let wieħed qallu lex jiġifieri, qallu x'imħallef int. Qallu da għandu raġun, għandu raġun. I qallu inwint għandek raġun ukoll. Tilet wieħed ukoll għandek raġun. Dik għala Mirandello, illi kosi jesef ipare. Jiġifieri illi tieħu tkun dommatiku, imma dwar l-inqas ħwejjeġ tad-dinja, dwar l-inqas ħwejjeġ ta' kuljum. Ukoll jista' ma jkollokx raġun sa barra u lil ieħor jista' jkollu raġun. Mbagħad ma nixtieq ngħidu hemm konsiderazzjoni oħra minn dawn il-fehmijiet, għax il-Malti ilu l-qala ħafna, mhux qed ngħidha jien, mitbiedem mitfema, mhux hekk ilu l-qala ħafna qabel Pirandello. Meta t-twatt wessal kelma fema, eh? Ifirmux biss opinjoni ma' perċezzjoni, angolazzjoni, fema illi hija frott ta' ħafna ħassib, ta' ħafna meditazzjoni, jew kella fema li tieħdet mingħand ħadd ieħor, jew fema apposta illi tingħata apposta biex tinħoġob dak il-ħin u ma tagħtix każ, fema ta' feru, imma u l-iktar li jkunu perikolużi dawk li jkunu femiet dommatiċi. Iskanta, imma jkunu meħtieġa wkoll fil-mument storiku tagħhom. Iżmir imma tajt ma kienx tajba, imma dak iż-żmien kienet meħtieġa. Per eżempju l-kruċjati, illum il-kruċjati. Ħares li hom tajt, imma kien importanti wkoll għaliex kienet iż-kummerċ fil-Van Nofsani, illi meħabba il-sajjiet li seħħew allura dan negozju ġi medet, kellu bżonn kien qed jeħtieġ li jkun hemm ċerta protezzjoni u dan il-Ministru dibatu jagħti protezzjoni lill-merkanti, lin-negozjanti tal-qamar fin, jekk ma tgħidulhomx li hemmhekk hemm ukoll il-qamar ta' Kristu u qed joħosib il-qamar ta' Kristu, il-qamar ta' Kristu u anke s-senduq tal-merkant tal-qamar fin. Jiġifieri ma nafx xi tgħid miżejjed.
Nixtieq fil-fatt semmejt ħaġa li tinteressa ħafna lili naħseb anke lill-pubbliku u l-semmija. Nitat li biex tikteb tib tereq l-araq ta' dem, dik hija interessanti ħafna lija. U nixtieq insaqsik, tereq l-araq ta' dem x'jiġifieri li meta inti qed tikteb romanz tagħmel ħafna riċerka qabel? Jew inkella l-dbati, dbati f'sens tajjeb, mhux jiġifieri għax m'intix kompetenti għal spendera, dbati biex toħloq il-kreaturi fit-tizzji li għandek f'moħħok u tpoġġihom fuq il-karta.
Ġew inti semmejt kompetenti, jiena ħossni mhux kompetenti kull darba, eh? Min hemm nitlajjen mill-punt li m'inhiex kompetenti. Għax jekk jiena ħossni li kompetenti, jiena se nispiċċa biex nagħmel eżerċizzju akademiku, jdu ġa nafa jien, ħalli ngħidulhom x'naf. Dak huwa akademiku. Mhux qed ngħaddi kumment fuq l-akademiku, ma jien m'inhiex dak il-qasam, jien irrid nibda propju mill-fema, mill-ħsieb li jien inkompetenti biex nibda nasal biex
ħajja tafassal li per eżempju, kienet tagħmel riċerki.
Denifa, Denifa, dan huwa każ unik, speċi singolari, f'tafassal li iva, għal dak domm xi 25 sena jagħmlu. Imma jien kont qed nitkellem fuq anke jekk noħloq xi ħaġa minn żniedi biex ngħidulek qatmi minn żniedi, ta' imma seħu lali minn żniedi. Ukoll biex nagħżel il-kelma, jien l-ewwel semmejt il-mużajk, jien kull kelma, u inti jaħtale, kull kelma li tittażilha, kull kelma. Tittaħsel, bil-forz, bil-forz. Għax l-ewwel nittja xina nqis illi kull kelma trid tkun relevanti mat-tema. Jekk jiena fejn inkun naf fejn qed intawwel jew qed iqassar, jekk jiena ma nibqax inħoss ruħ inkollu mill-gazz, mill-istogu tiegħi. Li kull kelma li qed ngħid għandha importanza, kull kelma, kull kelma, twila, għażira, kull kelma. Ma għadiex qed inkollu qiegħda tgħid xi ħaġa ġdida dwar it-tema. Il-tema li għandi, ewlenija, frumanzi kollu affarituala, ma jiena kollu importanti li nżomm it-tema. U kull kelma li sanajt se tista' titfa dawn ieħor. X'inhu l-kriterju ta' fejn qed intawwal u ta' fejn qed ngħid il-ħmerijiet jew qed nimla qed nraqqal il-pannu bil-qalaħmar. Jekk il-kelma ma għandix rilevanza mat-tema, mal-ewwel. Allura dik qed toħodlok ħafna żmien. Imbagħad hemm fatt ukoll li jiena m'inhiex computer, whisky daw, ġifiri li timbati ma l-computer.
Skuze, ma nix najdu lek biex tinventa programmi, fiziment li tuża t-tastiera. Grazie ħafna, Franz. Vincent Vella, nsaqsih jien ovvjament l-istess domanda għalfejn jikteb hu, però ovvjament nixtieq li jgħidilna wkoll isib xi differenza u xi stimolat għaliex tikteb per eżempju għat-teatru jew proza u għaliex tikteb proza fil-qasir u mhux proza fit-tul jew viċi versa. Anki għaliex bl-Ingliż u mhux bil-Malti, jew għaliex di bil-Malti u l-oħra bl-Ingliż.
Nistgħu nużadaw fil-fatt. Għadnu kam issemmew żewġ kelmiet, gost u pjaċir. Mhux eżatt għalija jiena, ma narix hekk għaliex nikteb, qed tweġeb dik il-mistoqsija għaliex nikteb. Ma nistax insib il-kelma bil-Malti forsi ja Franzi għajt li il-kelma compulsion. Compulsion. Meta ħaġa ja compulsion ma tantx hija gost u pjaċir. Jekk hu gost u pjaċir huwa gost u pjaċir daqsxejn stramp mażokistiku ngħid li jiena. Għax Franz anki il-fatt li tikteb fiżikament jiena nsiba bitqila mess. Imbagħad jiġifieri, imbagħad immens, speċjalment fil-proża. U mbagħad hemm anke l-kontenut, mhux dejjem tkun komdu miha u qed idejqek kif għal Franz jiena nikteb bħallu naħseb ajja wkoll. Ħaġa li temmozzjonali ħafna jew iddejjaqni jew tferraħni iġġani tkun biex ngħidlek il-grillu li ġġani nikteb. U kif qed ngħidu sħabi hawn, jien m'iniex pittur, m'iniex jew biċċa pjanu ma nafx indoqqu jien li għandi hija kombinazzjoni li tieni fatt u minnha mbagħad mingħajr ma rrid jien taħrab li minni naf nagħmel tinħoloq storja. Taqa' f'posta. U once la darba waqgħet jiena nħoss li nifsi ma nafx jien fitqala perpetwa. Ma naħsibx li huwa stat dejjem ferħan li tkun fi stat tqala perpetwa. Għax ma li tlesti novella ħlista, hekk għandek idea tnawwar hemm ġo moħħok, ibqa' ċert li sa terġa' tipprova teħlisha daw itmur holiday erba' tiegħek ġimgħa ġieli waqf għal Franz anki wara snin sħaħ il-ħsieb li inti ħsibt li telaq mhux ma jkun xejn. Ma jkun telaq xejn għadu jnawwar hemm u jrid joħroġ. U terġa' inti terġa' tqala oħra. Għaliex nikteb novelli. Jiena bdejt bin-novelli bl-Ingliż. Għal ġew dika hija l-vantaġġ li inti minn għalik għandek ħaġa fil-qasir ma' palma jaf ġew il-forma hija qasira imma l-ħsieb u d-batija li hemm waraja xi kultant tkun daqs l-istess d-batija għal ħaġa twila. Imma l-inqas f'dak li hu d-batija ta' ħin meta biex tpoġġi bil-qiegħda f'ċertu dixxiplina ta' kuljum wara x-xogħol m'għandekx abtit li terġa' tpoġġi għax taf li jekk tħallis żmien se tmullek l-abtit waħda. Mhux se teħles minna kif qegħdin ngħidu se tibqa' tnawwar hemm, allura inti tajt mela mpoġġiegħu. Ċertu dixxiplina anki fiżika li tagħmel għall-biċċa xogħol. Mela dik għal waħda mir-raġunijiet għaliex inti jiena ngħid li aktib in-novelli. Kważi bħala wieħed li jibża ma rridx nikteb romanz. Fil-fatt ktibt wieħed romanz jiena illum m'għadux jiġri fil-idejn għax ktibtu bl-Ingliż jismu Inside the Horse. Bl-Ingliż dak kien l-ewwel romanz tiegħu telaq. Issa li ġara sa dan iż-żmien kont qed nikteb jiena dejjem bl-Ingliż. Sħabi ħafna minnhom huma tal-pal kiena bħal John Suda, Manuel, Carmen Aquilina, kollha ħbib tiegħi daw. U kien jgħidu li wejja jkbilna xi ħaġa, żgur li narranġaw xi ħaġa. U kien jgħidu kont naħraba. Sakemm imbagħad bdejt nikteb indunajt kemm jiena fjak fil-Malti nirrakkonta kontra f'dejjem. Imma li nikteb bil-Malti, allura mal-marra kont daħlet it-tbatija li qegħdin nitkellmu fuqha, saret itqal. Jien bniedem daqsxejn li nħobb challenges, il-short stories kienu tawn ħafna soddisfazzjoni, anki barra kienu ġew rikonoxxuti wkoll. Tajjeb. Allura sitt insib xi ħaġa ġdida. Ktibtilhom il-sħabi ġew lura u kienu jgħiduli bil-blu hekk ġew fihom. Kien iddrammatizza kif joġbok mhux tirrakkonta, mhux jagħtek kont ngħidlek, ma tgħidx xi li jgħidu bih. Naturalment li ġrali hija wara ħafna snin li nikteb il-proża ġerrejt it-teknika tiegħi ta' narrazzjoni u kien jgħidu iddrammatizza u mbagħad fl-aħħar bdejt ninduna xi jridu jgħidu bih għadi tiddrammatizza, jiġifieri fok tirrakkonta x'ġara, titturi xejn jiġri, titturi xejn jiġri. U kien kienet sfida ġdida dina. U bdejt nikteb bit-tnejn, jiġifieri, skużawna hawnhekk forsi daqsxejn qegħdin niftaħru xi ftit imma minn sitt edizzjonijiet ta' Franz Zebejjer l-ewwel wieħed immissjajtu jien ma kont għadni ma kontx ambizzjuż. Mill-ħamsa l-oħra li saru sitt edizzjonijiet, mill-ħamsa l-oħra dejjem minn erba' minn ħamsa ipplejsjajt wieħed mill-rebbieħa. Hija li kien sodisfazzjon bil-Malti. Kelli min-naħa l-oħra dejjem mbagħad il-ġwejnaħ li ħor bl-Ingliż. Dan tani sodisfazzjoni enormi li bħalma tafu li dan xiġri, il-BBC, kull sentej jaqsmu d-dinja f'sitt biċċiet, sitt tlieli, isa l-arinġa hekk, u waħda minnhom hija l-Ewropa. U ftit snin ilu erbaħ jagħmlu konkors ta' sija, play ta' sija, dram ta' sija. U kont erbaħt il-Premju Ewropej. Tajjeb mort il-produċuli hemmhekk li tgħallimt hemmhekk il-ġurnata ovvjament ma stajt insibu nitalmutir jiena hemmhekk. U ħadd gost, ġebuh u kelli udjenza modesta ta' xi forsi 10 miljuni. Għax tarret id-dinja kollha u waħda mis-sodisfazzjonijiet kbar li kont nieħu hija li nirċievi pereżempju xi email jew ittra minn Awstraljan Malti Awstraljan li kemm ħadna gost smajna jew xi ħaġa mill-Kanada jew sirt naf kemm hemm pereżempju fl-Amerika tas-Sud Maltin. Issa hemm ħafna Maltin. Ħafna. Għaz aħna ħafna ħamma, jgħamma ġivi, meta tqabba l-emnis. Dik kienet tajba. U ħagġa tala ħagġeb ħagġa li kamin jgħajda li erġajt erbaħt s-sena l-oħra. Kienet kif għalu ma stess, lightning never strikes twice. Imma mill-li jgħida xie kultant tiġi. Xie kultant tiġi. Għara, għajt nilab din il-loba ta' Malti u bl-Inglis. Malti u bl-Inglis. Il-lum, mhux bi blaf fil-ġifieri, sinċerament mhux bi blaf. Ġieli jiġu momenti meta ma nkunx naf li ma ktib tal-ewwel. Infatti din rebħet bl-Ingliż, l-ewwel kienet miktuba bil-Malti għal Palk. U mbagħad kelli naturalment nirranġa nadotta biex tiġi bl-Ingliż għal fuq ir-radio. U dik hija sodisfazzjoni li nilab bit-tnejn. Laġiet hekk issa mhux besim nimmullura, semaj. Probabilment li kieku m'updates minn Missi il-xellugija, ma konx nasa l-innużom it-tnej, għal-futbol da, jew l-emini inti, jew xellugi. Tittamil altru sforz sopranaturali, pal ma kienx għalijin, li biex nibda nixxutja bil-xellug, ma konx naf. Ġivi, ħadit li, jimma, kombinazzjoni bis-skerz ta' ċirkostanzi ġejt fit-tnej. U wissa jgħatem, ġivi, id-dramma li hija huwa parti minni, ġivi. Ġewwa hawnhekk kien id-dereġi li ħalt minn ġew tiftaħ, il-Manwel kienet sabiħa dika ħafna sodisfazzjon. U s'issa neqret minn hawn u neqret minn hemm. Mnexxinna naħseb intellgħu xi sitta Malta fi żmien meta toqgħod qis pjuttost qasir. Id-dram fil-Malti. Kieku konna naqilbuha bl-Ingliż, ngħidulha dik ngħidulha Cinderella, sfortunatament, meta niġu għal għall-affarijiet pubblikati. Ktieb bil-ħrief ta' tfal belawli jien, kullum qiegħed jiġri fl-idej. Għattara jien li. Għax ovvjament hemm suq għalih. Il-novella bl-Ingliż, il-romanz bl-Ingliż imxiet ukoll, novelli jitilqu wieħed, imma id-dram huwa diffiċli immens biex jippubblika ruħu. Immens. Għandu wieħed jien qiegħed issa sasibuh fis-swieq dalwaqt fis-suq jismu Bagalja Hall li fih kombinazzjoni hemm ħal tmiem. U dak sar għax l-APS il-bank daħar għandu skema li nixtieq iktar jagħti aktar promozzjoni mhux għax jagħtaw biex m'għandi l-ebda interess fl-APS, imma għandu skema dan li jisponsorja l-kittieba Maltin. U ġiet u għazlu waħda minnhom kinti għandhom kumitaj, bla bla bla, u għazlu da, jien ħadd gost, għax naf li diffiċli ktieb ta' drammi, diffiċli mmess. Fejn xi ħaġa oħra ġew?
Tajjeb, ħafna nsi qed nosserva kemm għandna varjetà fit-tliet speakers illi hawn madwarna, għax veru. Jiġifieri Vincent poeżija qed ma ktib. Poeżija le.
Għana li kom ġara, poeżija ktibt waħda. Għax imbagħad hemm oħra li tħarbex imma dak bejnek u bejn ruħek li dak ma jeżistux. Li ġara kien ta' Ernesto Panza li kienet l-ewwel storja li ħadet tal-BBC, dik għandha storja jekk tippermetti li tliet minuti interessanti isma' di qiegħda issettjata South America fiċ-Ċili. Li ġara kien tarġgħu qasjaf dak, dak kellna programm għaddej jiena u Mario Tabone. Kien ismu kodba program li jara ftit nies meta kulħadd imur jorqod ġifieri. Għall-insomja skin da, ġifieri minn jiflaħ imur jara. U laq u kull ġimgħa konna ngħaddu tliet kotba jiena nħlibt kont kif jagħfu. Tliet kotba fil-ġimgħa mqazzaw in naqra hemma daqshekk u mbagħad u l-fizzu sabiħ imma mbagħad kważi bdejn niftakar jinx qatt kienu jgħiduli sorry nkomplu. Imma notajt ħaġa. il-numru ta' awturi fis-suq li jiġu minn daw it-tliet postijiet huwa inkredibbli. Mis-South Africa għandek Goldman u Rushmat oħra. Lut, ħalik li għandhom min jgħinhom biex jippubblikawlu, u l-Irlandiżi. Kemm għaldaw xi għandhom jiena daw it-tlieta speċjali. Ovvjament li għandhom huwa li inti meta tikteb fuqhom daw it-tliet postijiet, flash points jekk irid nużaw il-kelma bl-Ingliż, inti l-background ġa tajtulu l-qarrej, ġa jaf. L-ewwel nies għandu l-iktar ħaġa importanti fil-fiction naturalment li hija it-tensjoni. L-ebda fiction sew dram, sew proza, hekk m'hemmx tensjoni. Issa di tensjoni teżisti ta' kuljum. Għax jgħat jgħin u tuħan kem għedin tajjeb daw, għandhom vantaġġ enormi. Dak iż-żmien Pinochet kien għadu kemm inqabad u kien qiegħed under house arrest għal l-Ingilterra. U kelli storja jien, kelli storja f'moħħi, imma kien qed għadha ma faqqaċ. Dak isu jkollok trabok kif ja Franz u ġew, l-istorja tkun għandek imma titfaqqa. U bejn naqshom taf jiġu ħafna fatturi flimkien inti wara tinduna meta toqgħod taħseb fuqha. Rajt, unstemat li Pinochet fil-ġen tiegħu kien ipprojbixxa fiċ-ċili ma stajx taqra Don Quixote ma Don Quixote kif ngħidulu aħna, ma stax taqrah. Qatt taqra dal-miġnun. U faqqat żaqqa waħda l-molla kilkom jien min ismu ġiġis, jew ma nafx inpitter, imma f'daqqa waħda f'temp ta' 3 minuti kelli l-istorja kollha quddiemi. Moment propizju, ktibta, għenitni naturalment li Pinochet kien fil-news, u ġi kollox tajjeb kollox ma kollox. Li ġara huwa li l-protagonist kellu bżonn poeżija żgħira, kien ismu The Lament of Don Quixote, u kelli niktieb poeżija hemmhekk fuq iċ-ċili, etc. U niqaf hawnhekk li f'medilka waħda li meta ċemplu li l-Ingilterra ċempilli Gordon House li huwa dak iż-żmien il-boss of bosses tad-BBC, probabbli meta lek BB, boss of bosses, għalli Mr. Vella, għatu jes jien, għalli ċet tagħmel Malta? Tu ċet tagħmel Malta jien, mhux hawnhekk twilit u hawnhekk ngħix jien, imma probabbilment li ġew għalli għalha kif tikteb fuq South America, tifhem? Probabbilment għalih villa u vella jgħidu bewet uħol l-istess dawn. Ħasibni ġifieri da, xi expatriate ninsab Malta ġifieri da. U dik nalaqbiha ħsieb. Għaliex nikteb huwa da għax bl-Ingliż ngħidulu fantastic, il-fantażija, il-maġija li inti ittir. South America, kif għal Franz, kelli once li tħalta li għambad, kelli noqot namer riċerka fuq Allende u Pinochet sa kemm imrat fuqhom. Imma dik hija waħda minn raġuni tal-fejn tikteb. Dbati kemm dbati, u hemm nun id-dbati jekk tikteb, hemm din. Is-sodisfazzjon ma seħlux gost jew feċi, is-sodisfazzjon tal-fantażija. Naħseb jela, dik hija.
Probabbli naħseb illi t-tlieta jaqblu illi fil-kidba kważi kważi jiżjed mill-pjaċir għandek serħan. Fis-sens ta' eżek qed tistrieħ illi qed toħroġ xi ħaġa kreattiva. Nota żgħira lil Vincent Vella, naturalment min jaqra l-kunjom tiegħek nimmaġina li immaġina konnessjoni ma' Spanja x'Belja u ma jaqrawha Belja fil-fatt teżistu fl-Ispanja u tfisser xieħa. Tajjeb, naħseb nistgħu nagħmlu round ta' 5 minuti kull wieħed. Nippruvaw. Lil Joffri ġieri xtaq tinsaqsih peress illi semma illi ċerti novelli tiegħu ġew anki tradotti għalu bl-Ingliż. Nixtieq insaqsih l-ewwel ħaġa, jekk traduzzjoni għamiltix int. Jekk le għalfej le, u jekk kontx kompletament kontent b'dak li sar. Jiena personalment din il-problema tmissni ħafna għax jiena kif qal anke jew ġifieri jiena ktibt b'lingwi differenti. U sinċerament ma nħossx differenza. Moret, ktibt storja tal-lingwistika bit-Taljan għal-Zanikelli, ktibt pubblikajt antologi, mhux antologija, u edizzjoni filologika, jiġifieri, ta' wieħed awtur Fiorentin ta' 400 pubblikata minn Olski, dik kollana importanti ħafna. Però mbagħad meta għaddejt l-istorja lingwistika ta' Malta, l-ewwel ktibta bil-Malti. U mbagħad erġgħet ktibta bit-Taljan u nista' nanticipa hawnhekk li għadni kemm spiċċajt niktibha bl-Ingliż għax ħafna. Allura hemm bżonn li toħroġ anke bl-Ingliż għax hemm ħafna interess ta' żgira u ħafna interess fil-contact linguistics fil-fatt u l-lingwa tagħna hija sintesi mhux ta' tliet lingwi, ma ta' tliet familji lingwistiċi addirittura, għalhekk ħafna nies jiena nista' ngħid anke f'Finlandja invitawni biex nagħti lectures fuq il-Malti, immaġina vera ħafna interess. Però meta ġejt l-ewwel darba li ktibt l-sena ta' storja bil-Malti, ovvjament hemmhekk li ċerti limiti. Kienet f'kollana li rridu 200 page. Alright, eċċedejt bi 30 paġna ma ġara xejn ħarġet. Meta mbagħad rriduha bit-Taljan, rridu toħroġ Ġenova għax rridu jagħmlu kollana ġdida fuq il-Mediterraneo plurilingwi, Ġenova kienet kapitali tal-Ewropa fit-tuwa u fora allora rridu jillonċaw bih. Allora l-estejtu bit-Taljan qabel momentu bl-Ingliż. Ma ngħidilix traduzzjoni. Jiena m'inhix kapaċi nittraduċi lil innifsi. Irġgħet ktibtu. U peress li ma tawniex limiti, telaq għal 430 paġna. Allura ċerti affarijiet kelli nħallihom barra kelli nissagrifikhom fl-ewwel edizzjoni ħarġet it-tieni. Però dak li kelli frasi isu minn dejjem kien frasi. U ċerti affarijiet li ma tantx kelli ċans noqodda xejn fuqhom fl-ewwel edizzjoni, fit-tieni ħarġu ħafna ħjar. Peress li l-passaġġ mill-edizzjoni ta' 204 għal dik tal-Ingliż li għandi kemm l-estate u aħna qegħdin fit-206 ma tantx kien twil, di darba ma żidt pratikament xejn. Però tiskanta kemm biddil ta' affarijiet. Li kull kienet traduzzjoni li għamel xi ħadd ieħor pereżempju, kienet tkun ħaġa qej ngħidu hekk, li kienet toqgħod kuntest immaġina tajjeb għax reċenzjonijiet kienu favorevoli, però jiena ġofija dejjem kelli isu nuqqas ta' soddisfazzjon fuq xi ħaġa. Tista' tkun kelma waħda biss ta' jiġifieri. Li kemm minn tfitt, imma naħseb kif indunajna mill-ewwel round ta' diskors, kull awtur huwa fitt, u kull awtur ikompli ewden anke jekk toħroġ, u tibda ngħid imbatta jtara dik mhux dik il-kelma li tnajt li tnajt oħra. Jon kella hawnhekk nies nsaħħal paragrafu fuq it-tali argumenti, fuq it-tali aspett. Tajjeb, jiġifieri jiena personalment ma nafdax lil min jittraduċi l-affarijiet tiegħi. Għal darit nasal, inti kif taħsiba?
Jina, bil-kontrarju najt, nalla il-tradutturi, għax bitċa xogħol żejda, battikata, li terġa' titraduċi dak li tkun diġa għamilt. Allura, jekk jitfaċċa xi ħadd u jgħidli, kemm hu ġobni dak li tip ħan nittraduċih, ngħidlu trid inħallsek u tagħmilli dil-biċċa xogħol għax. Ġifieri nieħu pjaċir ħafna jekk ikun hemm xi ħadd kompetenti li se jittraduċi x-xogħol tiegħi għax jiena niddejjaq ħafna nittraduċi x-xogħol tiegħi stess. Aħna ma rridux noqogħdu nagħtu l-impressjoni nilludu lin-nies li aħna totalment disinteressati minn dak li jkun qed jiġri fuq ix-xogħol tagħna. Mhix vera dik. L-awtur jekk u awtur li jħobb li huwa nnamrat, insomma, mix-xogħol tiegħu, isegwih fix-xogħol tiegħu, jara x'qed jiġri minnu u jieħu gost meta jara li sejjer tajjeb. Jiġri, meta jiġu t-tradutturi, li jkunu qegħdin jagħmlu li pjaċir. Issa nserta li Paul Xwiereb għamel traduzzjoni tajba bl-Ingliż tax-short stories tiegħi li jiena ktibthom bil-Malti u breħet hekk seta' xi ħadd jikteb reċensjoni tagħhom fil-livista letterarja marufa Ingliża. Bis-saħħa ta' traduzzjoni li għamlet Caroline Fulana ta' waħda mix-short stories tiegħi, issa dieħla f'antoloġija Franċiża li se tiġi pubblikata fis-sajf. Jiena pereżempju qatt ma kont ktibt dat-tip ta' short story, il-Franċiżi jsejħula polar jew noir. Interessanti l-Italjani jgħidu la ġallu. Jien id-detective story għal forma li l-iktar nieħu gost naqra. U f'xi stejjer tiegħi u anki fl-ewwel drammi qosra li ktibt. Hemm dejjem da l-element ta' detective, jien naħseb li fir-rakkont Franz naħseb li jista' jikkonferma wkoll. Trid bil-fors tqajjem dejjem trid tiskwita ftit lill-qarrej tagħtih truf li mhux se jwasslu mkien. Biex imbagħad forsi issegwik fuq it-tarf li se jwassal għar-riżoluzzjoni. Id-dram huwa ġeneru inkrepattiv ħafna id-dram. Mhux biss għaliex irid ikollok arkitettura bħal mandek frumanz, imma frumanz timraħ fil-desprezzjoni li mallem Franza Mut jista' jikkonferma, dialogu imma mbagħad tieħu n-nifs għax tista' tirrakkonta. Il-palk irid ikun id-dialogu jinħass naturali, konvinċenti. Ix-xena trid taħdem u m'għandikx ċans li tirbaħ mal-udjenza, l-udjenza għandha raġun meta dejjem għandha raġun. Meta tiġi biex tirreaġixxi għal xi ħaġa li qed tara fuq il-palk, l-udjenza dejjem għandha raġun. U l-udjenza tgħidlek x'ħadem u x'maħadimx. Imma jiena għall-inqas nista' ngħid illi kuntent li kien hemm nies li raw ix-xogħol u fettilhom jittraduċuh. Li kieku tliet Franċiżi ma traduċewlix ix-short stories. Kieku jiena ma kontx nista' nieħu sehem manifestazzjonijiet letterarji fi Franza, aħadd ma jibgħat għalik jekk għall-inqas ma jkollokx xi ħaġa tradotta bis-saħħa tal-Professur Joe Brincata u fl-aħħar ta' Mejju se jagħmlu Malta Day Frankfurt il-Ġermanja. Bis-saħħa tiegħu. Imma jien fittixtu rajt li xi short stories jekk sejjer jinqalbu għall-Ġermaniż. Għax inħoss li tkun naqra kważi ma ngħidx insult, imma naqra mal-edukazzjoni nuqqas ta' etiketta li inti tmuru ma tihomx għall-inqas xi ħaġa li għamilt int bil-lingwa tagħhom.
Illuminanti dak kollu li qalilna fil-fatt. Jiena fil-fatt għal dik il-manifestazzjoni għal volek li sem qawwi fil-ġestazzjoni tagħha m'iniex sejjer, sempliċiment għax m'orax bil-Ġermaniż. Għax kif kont semmejt l-ewwel traduzzjoni jiena fil-fatt dejjem rifjutajt illi insejħ la traduzzjoni dik tiegħi stess, imma ngħidilha riskrittura, jiġifieri jiena rrid nerġa' nikbu minn ġdid. Però dik darba veikolu differenti dak li kelli f'moħħi. Ma nafx tippermetti li jiex nagħmilhom rivelazzjoni żgħira li dawl ħafna żgħar li huma dwarna. Imma dak l-aneddotu tad-domanda fuq bażi storika. Ma kienx qed jivvintaħ il-Professur Friġieri. Jiena għandi idea nispera li qed niftakar sew. Illi fit-tfulietu ċar meta kien student jew ftit wara, kien ivvinta programm fuq it-television fejn kien joħroġ bip il-belt u jsaqsi lin-nies ċerti domandi fuq l-istorja ta' Malta. U l-arfin tal-istorja tagħna mill-pubbliku ġenerali kienet ħaġa tal-waħx. Jiġifieri daw id-domandi rċeva minnhom u f'widneh stess min jaf kemm mill-darba warihomna fuq it-television. Tajjeb, il-Franza Mut, Preżiljana 5 minuti biss għal kull wieħed, tajjeb, il-Franza Mut li għandi l-idea jien li kitab però dejjem bil-Malti biss, insaqsi għaliex dejjem bil-Malti biss, u nsaqsih ukoll kif għandi spunt hawnhekk jekk il-Milsin Malti għandux futur. Nimmaġina li kien qed jgħidu jekk għandux futur bħala veikolu letterarju. Iżjed milli bħala lingwa mitkellma. Bħala lingwa mitkellma l-Malti salva kwalsiasi konvivenza ma' lingwi oħrajn għal 1000 sena. Jiġifieri sakemm il-poplu Malti jibqa' jħossu bħala ħaġa utli, bħala strument utli għal konverzazzjoni, m'għandix dubju li jkompli. Forsi nsaqsu l-Franza Mut. Ma nafx kemm ilek ma toħroġ iktib bil-Malti però. Jiġifieri tara futur għal kitba bil-Malti.
Jiena naħseb li futur hemm dejjem. L-aħħar ktieb jiena sena l-oħra jew ta' qabel li l-aħreġ. Inti saqsejt mistoqsija ġewwa għaliex niktbu bil-Malti. Jiena naħseb li dina jsir Malta. Jiena, insomma, hemm bħali hemm ħafna. Din hija mistoqsija li ssir hawn Malta biss, għaliex ma nafx li qatt xi ħadd pereżempju saqsa xi ħadd Olandiż naturali jgħidu inti għaliex tikteb bil-Fjamming jew jiena Olandiż u jiena jkteb bil-Malti għaliex jiena Malti. Ma naħsibx li hemm iktar għalfejn inwessa fuqha din jiena nikteb bil-Malti għaliex jiena Malti. Issa mbagħad għandi xi ħila nikteb lingwi oħra. Dik meta ħalli l-kulħadd jara meta kun hemm xi ktieb ieħor tiegħi illi ma jgħux bil-Malti. U soqgħod nitkellem fuq jien. L-ewwel nett jiena mhix minn dawk li nitkellem fuq x'sa jsir
nindaħlu daċi minuta sempliciment għax jiena naf il-Frans għandu kompetenza għolja ħafna kemm fl-Ingliż u kemm fl-Italjan. Jiġifieri mhux bħal dak l-Ispanjol li forsi ma jafx bil-lingwi l-oħra jnur jekteb bil-fors bil-lingwa tiegħu. Jiena saqsejt din id-domanda lill-Frans sempliciment għax naf li huwa kompetenti fi tliet lingwi.
Ma jiena ġew fejn titħol letteratura, il-letteratura l-letterija hija sagra, anzi tibda hekk. Għalija hija sagra il-poezija. Jiena ma jkunx poezija, imma propju għaliex kemm hija sagra. Il-poezija għalija hija xi ħaġa illi ta' bil-ħaq itfisser tagħti tweġibiet ta' għaliex qegħdin hawn, x'qegħdin nagħmlu hawn, l-imġieba tagħna xi tfisser, ma naħsibx illi hemm mezz ieħor aħjar mill-poezija biex din titfisser. Biex titfisser mhux biss, titfisser mhux biss l-għajxien tagħna, jiena fil-proza nagħmel ħilti ħafna biex nitkellem dwar l-għajxien, dwar l-eżistenza nnifisha, naħseb illi l-għodda hija biss dik poetika, il-poezija. It-tieni mbagħad naħseb illi nemmen ħafna fil-proza. Fil-proza kont qed nitkellem ma' fin sħdejja, jiena ma jinteressanix li nifsi, soġġettivament, il-kitba ta' drama, jien niftakar konna fi żmien il-movement qawm letterarju, f'nofs is-snin 60, u Albert Masha kien jgħid li jibbilna xi ħaġa, no, speċini, m'iniex interessat, u kien joħol ma jistax jifhem għaliex, ir-raġuni kienet faċli. Għaliex jew tkun bħal Francis Zebejjer u d-dram tiegħek tiddereġi ħint, jew ġew friġieri pereżempju, ġo naħseb illi għandu jbexxihom u d-drammi tiegħu għaliex huwa wkoll reġista. Issa jew sa niddedika ruħi biex nmexxiha jien il-biċċa drama drammatika li għamilt jew kellha xejn. Għax jiena jimpurtani biss u dak huwa dik ir-raġuni għaliex nikteb illi rrid iwassal messaġġ u mhux saħalli f'idej xi ħadd ieħor illi jwassal il-messaġġ b'mod ieħor. Jiena jew sa nmess waslu messaġġ jew ma waslu. Jiena fir-rumanz inkun għandi l-kontroll f'idejja kif qal ġew. Għal-arrejn jieħdu l-għaw, mbagħad se ndaħlu ġoti, jgħid daħħalni ġo kull teżak. Jekk ikun qed isegwi, jiena nagħmel ċert li jkun qed isegwi, għandha ħafna triks kif nagħmelha. Il-kelma, kif ma nużax kelma, u mhux l-iktar meta nuża l-kelma meta ma tanużajx il-kelma. Meta nkun qed nuża kelma li għandha konnotati, kelma li tkun weasel word, pereżempju, sajtu la bit-Taljan ġew weasel word, jew ma tkomx tużaw lilha wkoll. Kelma li tista' tfisser ħafna għandha ħafna tifsiriet fl-istess ħin.
Li għandha frixxa semantika qawwija.
Semantika, hija seħħula semantika, wara kollox semantika hu id-differenza il-firxa tagħha semantika sa tkun. U anke pereżempju kliem li inti pereżempju użajt arkolet, tiftakar biex tfisser it-Taljan, x'kien ir-rwol tat-Taljan da. Dika f'qosma oħra ma teżistix, ġifier mhijiex weasel word dik inti se tusa biss fil-din tiegħek eżattament. Iva, ġifier anke dawk nuża jien u nku qed nagħmilha biskop darba Pawlu Ġwieref allega illi jiena qed inkun malizzjuż. Ma malizzjuż mhux biex inkun malizzjuż fis-sens. Malizzjuż fil-mod kif spjega taħjieb ħafna ġewwa. U Somerset Maugham kien qara bil-kuntrarju. Għalhekk inti għandek il-personaġġ u tridu jasal minn hawn sehem, biex jiena nagħmlu konvinċenti, ma nisa nagħmlu minn widni għadan u waslu sehem, irrid noħloqlu l-opzjonijiet kollha, l-għażliet kollha illi jsib fil-ħajja. Imbagħad nagħlaqlu l-bibien, ħalli hu jasal fejn iridu jien. Imma nagħlaq il-bibien mod naturali, jekk se nagħmilha b'mod illi l-qarrej minnu fih jgħid għax. Ġara hekk ma xrid hekk illi terfaq lejn dewżek smaċċina mhux hekk. Jekk se nagħmel hekk mhux m'hemm xarti. Allura jaqbillu minn kuż għamil, jekk jaqbillu joqgħod, per eżempju, jikteb l-istejjer fuq, mhux stejjer, ċoħe, jikteb, din din hija weasel word storja, tajba ħafna. Jikteb kodba per eżempju ta' kif jispjega l-letteratura fl-iskejjer. Dak importanti, ukoll kittieb għalija jien, ukoll li sib sodisfazzjon, anzi dak iktar se jsibu malajr minni, għax għandu udjenza speċifika u msoqgħod ngħidilha captive audience jien, hija udjenza tiegħu. Jaf x'inhi, jaf x'għandha bżonn, u sajt hija preċiż. Aħna x'aħna qatt ma nafu. Hemm xi ħadd jinteressa, pereżempju jisma' forsi mhux interessa f'dak li qed ngħid jien, mhux importah, mhux se jaħra ta' u m'għandix tort, jien għandha kodba li ma naqromx, ma jinteressawni, ma naqromx. Meta mbagħad naħkmu, mbagħad unkuna tinħoss illi qed naħkmu l-qarrej, ma m'hemmx għalfejn ngħidu ġo jiena mhux kull ma jidher hemm ikun intiteb daqs darba daqshekk, jibda kif ikun hemm ħames darba, u meta anke jgħin il-kompjuter għax li jmur li kollox. Ma kif għax l-ewwel semmi dik il-kompjuter ġieli jgħinni, ninsa nagħmel sejf imur li kollox ikollu ġieli bda kapiku bil-bidu. U jiġi aħjar. Jiġi aħjar. Ġieli 10 pejġi sħaħ imorruli, u terġi tiktib ma jimpurtax, għax inti kubek tkun taf xi tajt. U tajdu b'mod u aktar ma tkun frustrat iktar joħroġ tajjeb. Għaliex iktar se joħroġ mill-gazz, mill-lestri tiegħek. Ma kmandi xi ngħidu hemm dejjem soddisfazzjoni, jien dejjem dak importanti ju. Illi nieħu soddisfazzjon inħoss li rid ngħid ħaġa u waħda. Issa xi jgħid il-kritiku jinteressani u ma jinteressanix. Il-kritiku għandu femmi tiegħu, għandu dritt għalihom u.
Nixtieq naqlaq bil-domanda lil Vincent Vella illi naħseb li nisar wieħed fost ngħid ma nafx nemmen għandi din
impressjoni.
Biex ħares il-qudiem, ħares għadu daqqatajn lejn il-futur.
Bisbrix.
Taħseb il-qedin intu għom eżempju tajjeb l-kittiba futuri tagħna? Taħseb il-qedin intu għom opportunità jew ma daqxejn maħnuqin iż-żgħar da' żmien biex jsibu l-ispazju tagħhom fil-kitba kreattiva? Tista' tagħmel int kieku pereżempju.
Jien xi ħaġa żgħira nipprova nagħmel f'dak is-sens pereżempju ġi Mario Oċa Pardi u kont qed nagħmel daqsxejn kitba tal-iskript fl-iskejjel ta' drama li għandhom huma. Imma meta mmur inkellimhom biex niġbor anke xi ftit ħsibijiet li ntqalu issa, nibda ngħidulhom dawn. Jekk inti kif qal ġew beħsibek il-mark mhux il-moda li għandna bħalissa kulħadd irid li l-Maltin kollha isur jafu bih. Allora dawn il-programmi kulħadd ikkanta, kulħadd. Jekk inti beħsibek tasal għall-rikonoxximent tal-Maltin sħabek mill-kitba insija waħda. Jekk inti mhux biħsibek trabbi qoxra tal-jum ta' kukkudrill, insija l-kitba, insija. L'għandek reward biex ngħidu hekk. U titkollok daqsxejn wiċċek joqgħod għax se tbagħti ħafna. Jekk intu mbagħad saqsejt il-kelma biex inkun eżatt nevrotiku, allura inti dawk sa tkollok tiffejshom għax il-kitba ma tistax teħles minnha. Ġew. Għandi x'opportunitajiet għalihom ma tantx wisq. Jiena meta peress li għandi xi kuntatti barra kieku qed jikbu bl-Ingliż, inqabadhom pereżempju ngħidulhom ħodu sehem f'dak il-konkors hemm, ħodu sehem f'dak il-korsa hawn, għax il-konkorsi iħajruk. Għandek dil skużaw nil-kelma, ma sa' nsibha mill-Malti, kompassjoni biex
tistimoli.
U dak assibu, ħolili pereżempju, nitkellmu fuq il-qegħdin hawn. Li kieku jien ma kienx Francis Ebejjer, il-konkors Francis Ebejjer, kieku jien ma llum ma kontx kont nibqa' fuq il-proża żgur. Mhux forsi, fuq il-proża żgur. Għattilkom sitt edizzjonijiet, sar minnu dal-konkors, miet. Issa, ma kellux imut dak il-konkors, kellu jieħu semmaj. Forma oħra kienu qalu u nispera li jekk sa jkun, imma illu ħireġ da il-forma alternattiva ta' dan il-konkors, issa qabeż mhux dak kien kull sentejn kien isir. Issa biżna mhux it-tlet snin saqna lejn l-erba' snin u dagħtu ma nstemax. Jien sib toqba barra minn Malta. Xi kultant nikteb. Għaliex nikteb bl-Ingliż, hemmhekk imbagħad bil-fors bl-Ingliż ikoll nikteb. Ma dejqniex, ma dejqniex, għax hekk jiena nieħu biċċa del jew roqam minn Malta u nagħmilha barra nieħu gosbi għajjen. It-tieni parti li kelli hawn din il-play tal-BBC u qed sa nabdew naħdmuha issa sa tibda tinħadem fuq sajjiet Malti. Dalin qabad fuq gżira Taljana. Allora bil-passaport Ingliżu, ċittadin Ingliż, waqt il-gwerra t-tieni gwerra dinija u tibda pika bejnu u bejn faxxisti hemmhekk. Imma Malta tissemma mhux ħażin. Biex naqgħaddi tal-Malta u barra, kelli storja u naqgħad ta' tradizzjoni kif qal ġew li inti ma tagħmilx tradizzjonijiet, meta taqleb inti terġa' tikteb bit-trabil kollu u u t-tawwix tal-istonku tiegħek. Terġa' tiktbu xogħol, terġa' tiktbu kollu. Daqqa terbaħ u daqqa titlef. Ngħidulkom storja żgħira. Bad storja inoġbod ħafna Ireland. tifhem għal intogħob għax dawk għandhom l-istess kompleksi stana dawk kolonja, lingwa u reliġjon, dawk u politika ma rridux ninsew applis. Dawk huma l-istess stana eżatt, imma jaraw minn angol motifi. Di bażikament l-istorja kienet hekk. Dak kien sa jmut u l-mara tiegħu tagħmel wiegħda li kull nhar ta' ġimgħa ma jkollhom xi ħsmu flimkien imħabba kilma il-Madonna toħossib ir-raġel tagħha. U da jgħaddilu, jgħaddilu. Għalhekk ma di ma jistax ikun, allura mar għandi l-kappellan u daqalu kaf x'nagħmlu ma nistax inxolik minnha, imma li nistgħu nagħmlu naddu għal lil xi ħadd sabun fatti tfajla trid għadha qed tagħmel id-dota. Allura tidħol għaliha inti? U daħlet hija għall-weda ta' dawn it-tnejn. Ir-raġel tagħha kien bennej, u bil-mod il-mod dew mhix mhux ħażin quddiem. Imma il-kelma li rrid ngħidilkom hedi ma stajtx. Qalb il-Malti kemm sistema sabiħ. Dan għalkemm kien stana u sar senjur, kellu suspett li tas-sigrit ta' din il-weda li sipposse fuq herba min-nies biss, kien sar jafu r-raħal kollu. Speċjalment meta nhar ta' ġimgħa il-ħaddiema kienu jpoġġu jifqu taf kif jifqu għall-break u dak iż-żmien kienu jkollna xi biċċa ħobsa mtaqba fin-nofs kollha ta' dam u ton ta' żejt. Għax jiftaħ dak kollha ton il-ġimgħa qed insef. Għax illum il-ġimgħa illum ma jiswix raħam illum u dak isir demonju, demonju qed mela s-sigri tiegħek fuq ħafna nies. Il-kelma l-aħħam stajt nuża bil-Maltin, meta ġejt biex nuża bl-Ingliż ma stajtx. Kelli nagħmel footnote because in Maltese we only have one word for flesh and meat. Bidi daqqa taħdem favur tiegħek. Imma jiena dik li bada, un toġbot għax qed ngħidilkom l-Irlandiżi ti għarxithom sew jiġifieri, għarxithom se ta' jimmaġinaw lilhom infushom fiha din. U punt ieħor li qajjem hawnhekk Franz u ħassejtu jiċċaqlaq ħdejja għal li jien kieku żgur ma nagħmilx drama kemm għadu kemm qalu għax ma jistax ikun li l-baby tiegħi t-tarbija tiegħi ngħaddiha etwa f'xi punt f'idej ħadd ieħor. Dik kien nafa jien. Minix bnidem violenti normalment, imma nasar ħafna viċin bejni u bej id-direttur. Naqbad u nitlaqleb. Mhux dejjem ħażin, mhux dejjem ħażin. Ġieli jinterpretaw għall-biċċa xorti għadek, x'ra wistra laqas jien ma rajta u jiena suppost tib ta' jien. Biss ġieli jien m'għandi xejn minn Joan of Arc qed tarawni, imma jiena u Joan of Arc għandna ħaġa flimkien, nisimgħu lilħna. Jien il-karattri ovvjament ikun qed nismagħhom. Allura ġieli jmur u t-tonalità l-enfasi tkun totalment differenti minn tiegħi hemmhekk nisir żiber jien, speċjalment jekk id-direttur jgħidu proset hekk irrida. Imma mbagħad ġieli wkoll nisma' tonalità fleħenhom li jiena ma nkun smajta, hemmhekk inkun erbaħt jiena, ġifieri tgħidix bejtu ordrotiċi fl-aħħar. Ħażin għall-pressjoni, jekk tkun bad il-pressjoni ħażin ħafna. Imma finalment bej wieħdu ieħor jekk jiġri, jekk jiġri. Barra jien negozjawhom l-affarijiet, meta mort il-BBC, għax inħulek koma. Għanetta da ġew hekk għandna ħin u nifqgħu. Mela din. Issa għawdi din aftar nerso panza peress qed jimiss South America da żagħżugħ bil-kampanja fi żmien għal jende ġimoti scholarship u ntaqa' ma' kumpanija ta' studenti middle class kattolċi kollha għall-inqas. Twildu kattolċi ħa, se kumiex pratikanti dik ħaġara. U da skandalizza ruħu dal-qata ta' studenti mhux bħal tagħna ta' Malta, ħalli fidaw jitkellmu pastos ma kenux. Taf kif doppju sens u janki jidaw. U da li kien ġej mill-kampanja jien fejsi b'truħi ishom Masuni. X'ammat dak ngħidu aħna wkoll. U anki l-Italja jużawha ħafna postijiet kattolċi jużawha. Din imbirka Ingliża kienet id-direttriċi qalt li domna tlaċċur toqba daqqabna fl-email nikkorrispondu mhux fuq BBC, fuq ħafna affarijiet. Qalt li ma di tal-Mażuni qalt li l-BBC qalt li ġi x'kantunier il-bot mill-ikbar loġġa tal-Mażuni li għandna l-Ingilterra qalt li dawn il-Mażuni hawnhekk hija qagħda filantropika, da ma nistgħux naqgħodu ngħidu. Qalt li hemm dik ċedejt lek ħafna, inti ma ċedejt, imma dik irrida hemm tal-Mażuni. Jgħaddu xi erba' snin jiġifieri di baqgħet fuq l-istonku tagħha. Iċċempilli, għax kitbitli, iċċempilli, għat isma' Vince, għat ismajta tal-axħar tal-ajbi. Dejjem sabiħ għat isma' tal-axħar. Għat il-Papa, li kellna qabel Pawlu VI, għadu kien mikkanonizza sitt qassisi li ġew maqtulin fi Spanja mis-soċjalisti u l-Mażuni, jiġifieri dina straħet wara erba' snin. Irrid ngħid jiena li meta tmur barra enti, a parti waħda mill-prinċipi tat-tradizzjoni hija wkoll il-kultura, eh? Il-kulturi differenti. Inti ġieli ma terbaħiex bit-tradizzjoni. Hika waħda mill-punti li xieqna fax tħaqt meta semmejtu tal-biċċa xi
tal-. Fatt aħna fil-Malti ġeneralment nużaw il-kelma Mażun mhux bħala membru tal-Massonerija li hija organizzazzjoni fil-fatt sħiħa amministrata u kollox, u ħafna drabi mhijiex segreta, ma nużawha għall-ATU jew għall-Pagan. Allora, issa l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja lill-kellima kollha lill-Professur Joe Friġili. Li għawek jgħat propju bħala autur l-Franza Motu l-Vincent Vella.
Campus FM ipprezenta il-Kotra u jien, organizzata mill-Aqda tal-Malti fuq il-lingwa Maltija u l-esperjenza li tikteb bil-Malti.